apparently millennials are tough to manage. And they're accused of being entitled. And narcissistic.
Og en konsekvens av det jo klamydia gjerne da.
Self-interested.
Og nå prøver jeg å endre litt på personligheten min selv.
Unfocused.
Jeg er vant til å få kalle meg vims. Men da var jeg bekymret for mitt eget beste. Og hallo og velkommen til nok en millennium-episode. Det nærmer seg slutten av sommerferien, så vil jeg si at Terje Tobias Tønnes sommerferiespesialer avsluttes i dag. Og vi har i den anledningen duket fram en ganske så spennende og ikke minst viktig og det blir en skikkelig spennende episode rett og slett. Vi har gjest i studio. Gjesten heter Marius Wigen. Hei hei.
Hallo ja.
Og vi har flere i studio da. Vi har
Ja, faen, jeg følte meg veldig sånn. Ja. Her snakket om mine sommerspesialer, og så får ikke jeg lov til å introdusere meg selv en gang. Jeg har Sjøløven fra avsendet på plass.
Yes. Ja, og Madeleine. Ja. Madeleine er her. Vi er altså fire i studio, og vi skal snakke i dag om fadderuke. Rett og slett fordi det nærmer seg med stormskritt for veldig mange, både faddere og fadderbarn. Jeg vil selvfølgelig snart snakke om det, men først vil jeg faktisk ha en liten innsjekk, for det hadde ikke, vi har ikke hatt noe av på de sommerspesialene.
Nei.
Så ingen har jo faen meg fått med seg om livet har blitt snudd på hodet for vedkommende, for eksempel, som sitter rundt bordet her. Så jeg vil starte med deg, Terje.
Ja.
Beskriv siste uka di med tre ord, og bare kom med en kjapp historie som tilsier hvordan du egentlig har det i livet.
Tre ord. Det var veldig vanskelig på spotten her da. Den har vært litt lang, synes jeg. Kjedelig og grå. Uværet Hans har jo preget oss litt den siste uka. Og jeg skal egentlig på et utrykningslag i Oslo i helga til min søster.
Ja.
Og det vet jo ikke hun skal være på lørdagen, så det kan jo ikke da gi ut før lørdagen.
Nei, men, da har vi bestemt det.
Ja, i hvert fall så. Men det er jo ikke sikkert at jeg kommer nedover. Alle tog og sånt er jo innstilt, og det er jo svindyrt å fly, så det her blir jo spennende å se. Det får vi vite neste gang, om jeg har fått vært på utrykningslag eller ikke.
Jævla Hans.
Ja, jævla Hans.
Åh. Ja, ja. Madeleine, dine tre ord og en liten innsjekk på deg.
Tre ord. Nei, jeg vil si den har vært litt grå og kjedelig for min del også, men også den har også vært kongeblå og rød.
Oi, wow, farger.
4, 5, 6, 7 år, men ja.
Kongeblå og rød, lilla altså, eller?
Nei, vi startet opp på fotballen igjen.
Ja, sånn, ja.
Så den har jo vært et lite lysglimt i hverdagen min den siste uka.
Ja.
Så det og ja, nei, altså, det jeg har gjort siden sist, det er jo egentlig bare å være på fotball.
Jævla fitt du skal begynne å bli da. Du som har jogget gjennom hele sommerferien.
Ja, vet du hva? Jeg har holdt meg gjennom hele sommerferien. Jeg regnet på det går. Jeg har jogget siden det var 24. mai.
Mm.
Her har jeg jogget. Og det har
noen har jogget hele livet, men du har jogget siden 24. mai.
Og forskjellen på hvordan jeg føler meg som fysisk, det har jeg bare gjort meg selv i kjennelse.
Så bra.
Ja, wow. Ok, Marius, du må bli på samme regler. Tre ord som beskrevet siste uka, og en liten innsjekk. Hvordan har du det, og har du noe spesielt som har skjedd?
Ja, nei, nå har jeg akkurat kommet fra Frankrike, da. Det har vært Tour de France.
Tour de France.
Nei, det skjønte jeg ikke.
Tour de France, tre ord.
Det er mine
tre ord. Sånn det var.
Nei, da, men jeg har hatt en veldig egentlig bra sommer.
Ja.
Og nå er vi da klar for å oppstarte nytt semester, da. Så nå hører vi snart rullekoffertene.
Det er så lekkert syn når man ser uskyldige, dritredde jenter på ATB med verdens største koffert som ikke skjønner hvor de skal bo. Ja, nei, absolutt.
Men du da, Inger, tre ord og en liten historie?
Nei, tre ord er vel at jeg konter eksamen, det er de tre ordene mine, så det har vært veldig preget av det, så mye lesing. Også en historie som ingen får som et sjokk, er vel kanskje at jeg nok en gang har klart å miste min lommebok.
Nei, igjen?
Ja, men jævlig, men hør nå da.
Ja,
jeg visste ikke at den var mistet en gang, ikke sant? Jeg hadde vært på min lokale Rema 1000, jeg, og kjøpt med Kine Maxi, som man gjør, og så får jeg plutselig snap 4 timer etterpå av min kollega, 04'er fra jobb, altså ganske mye yngre enn meg da, 5 år yngre, som bare sånn, plutselig sender snap med bilde av kortholderen min og alle legg og alt det der, hun bare sånn, haha. Jeg var sånn, hæ? Hvorfor har du mitt? Altså, jeg visste ikke at den var borte. Og så skjønte jeg det da, at den hadde jeg mistet på bakken. Hun av alle i verden hadde funnet den, så det var jo kjempemessig. Og så skulle hun på en rånerunde etterpå med sine 04 venner. Så ja, ja. Da hun var sånn kneint sånn, og, ja, jeg kan komme innom deg. Det var full rulle med musikk og bare masse singeletter og linbukser inni en bil og bare sånn, hei, hei. Så nei, det var småkleint. Men utover det så har jeg jo lest da, og blitt klokere.
Ja, det er flott, ja.
Ja.
Hei! Jeg heter Vidar Lill, og du hører på Motherfuckings Millennium.
Vi skal altså snakke om fadderuke i dag, og det er jo derfor du er her, Marius. Ja. Du kan vel først introdusere, for du kjenner Marius så vidt, Terje.
Ja, det har jo seg slik at, jeg vet ikke om jeg har fortalt, vi skal gjøre det kort da, men det er vanskelig å gjøre en så fin historiekort. For det har jo seg slik at det var et sykkelritt oppe på Byåsen en gang, som også da ikke het Tour de France, men Tour de Gammeren.
Oi, helt på ekte det?
Helt på ekte det, ja. Som for så vidt også du, Marius, har skrevet en oppgave om en gang i tiden.
Stemmer det. Mer enn det senere, kanskje.
Ja, mer enn det senere, ja. Der har det jo seg slik at det var da et kompisykkelritt oppe på Byåsen, hvor man i 4 dager da på en måte fikk oppleve, eller han Tour de France-tilværelse da, så da syklet man i ulike lag, og alt avsluttes da på en måte med en sånn bankett på kvelden, og den banketten, det var jo litt sånn det samme tema som vi skal inn på i dag. Det var høy flaskeføring og veldig god stemning og en kjempefest der, rett og slett. Og Marius er jo 2 år eldre enn meg, men vi er jo fra Byåsen begge to, har gått på samme ungdomsskole. Og gjennom det sykkelrittet der da, så har vi på en måte fått litt kontakt og vært på noen turer sammen og sånn da. Så det er jo på en måte Tour de Gammeren som har forent oss da, vil jeg si.
Vil du si at det var sykling og alkoholen som forente dere?
Først og fremst, det er jo veldig fint spørsmål da, egentlig. Altså, det var jo den idrettslige prestasjonen som på en måte fikk øynene, at vi fikk øynene opp for hverandre, og så holdt man rundt hverandre på kvelden som gode kamerater. Det er jo veldig trivelig å ha det her da, Marius, fordi du har jo skrevet først og fremst kanskje en masteroppgave om det her med fadderuka. Og den kan jo bare begynne egentlig rett på titelen med en gang, altså det er fadderukas fulle faenskap. Fellesskap. Lurt nok der, ja. For det at er det et faenskap eller er det et fellesskap, ikke sant? Og hvordan kom du inn på det temaet å skrive om det på masteren din?
Altså, fadderuka er ganske sånn interessant sosiologisk, da, for jeg skrev jo i sosiologi, og det er jo da et sosialt system som består av relasjoner, det er normer, det er regler, og en hel del interaksjon. Da, så, og jeg synes jo alt som er morsomt og kaotisk,
ja,
er spennende. Da. Mm. Om det er som du var inne på i starten med sykkel, sykkelritt og festen rundt det, eller om det da er fadderuka eller russetida, da, så synes jeg alle de her hverdagslige systemene som vi er inne i da, som er ja, både forutsigbar og kaotisk, er spennende da.
Ja.
Og sånn sett er fadderuka en veldig god greie man kan utforske sosiologisk da.
Ja, for der er det jo mye kaotisk, det er mye som skjer, det er mye nye følelser for mange folk.
Ja, det er jo veldig sant, og for mange så er det jo kanskje noe man har gledet seg over 2 måneder til at skal skje, og man har jo syke forventninger, både som kanskje fadder og fadderbarn, kanskje spesielt som fadderbarn.
Ja.
Så nei, det er absolutt et fenomen som jeg føler veldig mange skulle ønske de hadde rett mer innsikt på før det startet for første gang, i hvert fall for min del. Så det er, som du sier, det er masse normer og regler, og det er mange ting som man lærer seg underveis i uka, så er det plutselig over, og så får man ikke nødvendigvis nytte for den opparbeidingen man har gjort over tid. Så det kan jo hende, hvis man hører på denne episoden da, før en potensiell fadderuke, så kan det jo hende at man har et lite forsprang hvis man skal tenke litt på det store bildet.
Det er ikke sånn. Og så er det jo fadderuka kombinerer jo kanskje folk som kommer fra videregående som har hatt denne festkulturen veldig sterkt da, i russetida, og kombinerer den da med studenter og andre som enten har lenge siden de har hatt russetid eller ikke var glad i fest, og så skal på en måte alle samles i en felles suppe.
Mm.
Det er jo ikke helt den samme. Man kommer kanskje ikke på likt grunnlag som fra russetida. Jeg vet ikke, Marius, om du har...
Nei, det er jo ganske interessant da. Det er jo to... til siden låten, så like perioder,
ja.
Men så ser vi også at det er forskjell mellom dem. Da. Så i fadderuka så er det fokus på integrasjon og innlemmelse av nye studenter.
Mm.
Sånn sett så er det mer inkluderende, mens russetida er jo en mer eksklusiv feiring da, av et fellesskap som vart over en stund. Da.
Ja.
Og vi ser at folk presses mer ut.
Ja.
Så alkoholen er sentralt i begge to, men jeg vil jo helt klart si at fadderuka er mye mer inkluderende.
Ja.
Ja.
Du hører på Millennium, Fader Ulland, på Radio Røvå.
Den er jo så sinnssyk. I denne artikkelen som du har skrevet, så har du på en måte delt inn i sånn 3 hoveddeler. Så nå tenkte jeg at vi skulle snakke om den ene delen litt, som er kanskje litt av grunnen til at man har fadderuke I det hele tatt. Det jo på en måte selve det som du kaller krasjkurset, som kanskje fadderne står ansvarlig for å føre inn til de fadderbarna. Det jo, hva vil du legge I et krasjkurs egentlig? Eller sånn?
Jo, men du kan jo si at perioden egentlig fungerer da, som et intensiv kurs I hvordan man student. Her får du tilgang på en del sånn tøys og uformel kunnskap da, ja. Som like viktig som hvor du får tak I bøker og og hvor du skal møte første studiedag så liksom det her du møter erfarne studenter som på en måte gjennom her to ukene viser da leading by eksempel hvordan studentlivet kan leves da.
Ja.
Men hva vil du, hvis du skulle lage en liten smørbrødliste da, hva bør en fadder ha med seg? Det for eksempel, jeg husker vi gikk gjennom de nettsidene som, for vår del da, på NTNU, så det Blackboard for eksempel, litt sånn guide inn der. Men jeg fikk for eksempel veldig lite informasjon om informasjon som kommer litt senere I semesteret. Verv for eksempel, hvor det faktisk, hvor det lurt å dra ut, hvor det lurt å spise for en slags skyld, liksom sånne ting. Synes du at, ja, hvis du skulle lage en sånn prioriteringsliste på fem ting, hva bør de ha?
på fem ting, ja. Hva fadderbarna bør få med seg?
Ja, hva liksom, hvis du skulle tenkt bare fra on the top of your head her nå?
Ja, men ok, hvilken buss kan ta til campus?
Ja,
ja det kjempefint. Poeng. Buss til campus.
Og så må du jo bli kjent med din lokale nærbutikk.
Ja.
Nei, hva mer skal vi si da? Han må ha litt hjelp av dere igjen nå.
Ja, jeg synes I hvert fall hvordan det ser litt ut fra bare den lille faddergruppa var viktig sånn verv og sånne ting, både I linjeforeningen, men også introdusere kanskje til SAM for eksempel, da, eller andre ting, sånn ISFIT og så videre. Bare sånn for å åpne, spesielt I Trondheim da, så man jo kjent for at det en gigantisk studentby, men det føles veldig lite når du på en faddergruppe på 10.
Ja.
Så bare på en måte introdusere litt tydelig litt fort da, det kommer jo frister for ting man skal melde seg på og så videre Absolutt. Ganske fort etterpå.
Jeg helt enig.
Så det et godt tips, verv, og så synes jeg nummer 4 da kan jo kanskje være å få, for at mye av fadderuka sine fester foregår jo det omdøpt til dødens triangel I midtbyen der du har på en måte downtown studio og The Mint. Ja. Og vise at det finnes andre plasser og ha det hyggelig I byen også.
Fire fine for eksempel.
Ja, der. Ikke sant. Nei, da, men altså vise at det ikke bare der det skjer I Trondheim for eksempel. Det kan jo være et tips. Madeleine, ja. Har du et siste?
Det bare, altså, som tips, det synes jeg veldig fint, som jeg fikk da jeg var fadderbarn, det var bare generelt kontaktinfo.
Ja.
Som jeg kan nå til hvis noe eller noe skulle skje.
Mm. Veldig godt poeng da.
Ja.
Så. Sånn til fadderen liksom Gjelder ut nummer
Ja, bare få dem til å lagre nummeret ditt med en gang Eller legg det til på Facebook Hvor som helst hvor du kan kontaktes liksom, som fadder
ja.
Ja,
for det veldig greit Å komme til en ny by Og få Du får på en måte noen venner med en gang Og noen trygge personer du faktisk kan forholde deg til Og som har tatt på seg litt ansvar utover Også litt utover de to ukene Sånn egentlig da, eller I hvert fall en mulighet til det
Absolutt ja.
Du lytter til Millennium.
Gud, for en generasjon vi lever I.
På Radio Revolt.
Det første møtet med faddergruppa, altså det absolutt første møtet, dritkleint. Eller jeg vet ikke om dere enige.
Jo.
Jo.
Det
så du blir ropt opp, og du står rundt, og du evaluerer de du skal være I gruppe med, bare sånn, du skal jeg feste med, ja, den grei. og så blir man jo, ser for seg hvordan det skal bli, og så videre, og så videre. Og så kommer de jo, ja, som fadder igjen da. Synes jeg at det var viktig å lage en start hvor man ble fortest mulig kjent, men det ikke nødvendigvis jeg dritgod på. Har du noe, vet du noe om hvordan man kan, for å lage denne enhetsgruppa best mulig, fortest mulig?
Det ganske interessant, men altså, det jo litt sånn artig å tenke på, fordi i starten av fadderuka så mange som gjennom en del navneleker, ikke sant?
Mm-hmm. Ja, det veldig vanlig, ja.
Og bare det å skal finne på da, først navnet sitt, og så et dyr etterpå da, det jo en klassisk sånn...
Inger Isbjørn, hvis noen lurte her.
Ja, Marius Mørsluker her. Ja, jeg bare husker liksom hvor mye jeg grua meg til å si Mørsluker da, første gang jeg var fadderbarn. Og liksom, hva om andre tar Mørsluker, og liksom sånn...
Bare faen!
Bare noe som å si liksom, navnet sitt etterfylt av dyr da, er jo skummelt
ja.
For mange da, første gang de møtes.
Mm.
Og så ser man jo at etter hvert som festen, liksom, den første kvelden, allerede den første kvelden, etter hvert som festen måtte utvikle seg, og folk liksom, bryter opp litt den her store sirkelen, da, hvor alle liksom, bare sitter og ser hverandre, så ser vi at det går seg det ganske fort.
Mm.
Så kanskje prøve å liksom, begrense litt den der... Klene sirkelen I starten da
mm.
ja.
Kunne ikke vært artig å teste det
Jo, altså ikke start liksom at alle må sitte og se på hverandre Og kjøre navnerunde Men kanskje bare la det begynne med mingling Og så Ja, er det så enkelt? Ja,
det, ja, for,
er det så enkelt at man, hvis man bare venter litt på alkoholen, så kan man ta en samling til slutt? Eller hvordan,
Det hadde vært gøy å bare starte rett på rebus drikkelek, bare først sånn stafett her, men ja, nei, det blir jo kanskje litt vanskelig.
Men samtidig så tror jeg jo, nå har ikke jeg akkurat noen forskning på det her, da, men den der, at man har sånne navneleker, og det kan jo sitte igjen veldig lenge, de navnene og det de man får der, at det blir en merkelapp da, positivt og negativt ja, da, selvfølgelig.
Ja. Absolutt. Jeg tror ikke det er så utrolig mye skade, men jeg husker i hvert fall selv at jeg synes det var noe som var litt plagsomt. Da.
Ja, det er jo kleint da. Og man gjør det jo kanskje kleint enn det trenger å være. Det er jo kjempetips.
Men samtidig da, altså, jeg synes det er en ypperlig måte å huske på navnet på, for jeg er superdårlig kjær til å huske på navn. Og da tenker jeg på hvilken annen måte kan du egentlig gjøre det på en bedre måte da?
Ja, men det skal faen... Altså, sånn,
du husker jo ikke de navnene til den runden.
Jo, jo, det er jo faen...
Nei, det gjør jeg aldri.
Ja, men det sier nesten mer om deg altså, for at når vi fadderen imellom også da, skulle liksom, åh, hva var det? Åh, hun kunne ikke komme i dag. Åh, hvem da? Nei, åh, det var Zebra, men åh, nei, det var ingen som startet med Sett, men samme av det. Men,
Selda.
Selda kan ikke komme i dag. Nei, men liksom, jeg husker ting lettere med det, men det er ikke dermed sagt at det ikke lar seg løse på en mindre klein måte.
Det, nei, det er jo sant.
Men en annen ting jeg også merket var nice, det var å lage en gruppechat på Snapchat, og bare fyre den i gang fortest mulig, bare spamme på og senke terskelen ganske fort med å legge ut noe der. Filme, her er vi, eller haha, støgg mat, vet du faen.
Ja.
For det jeg gjorde når jeg var fadder, og skulle prøve å lære navnene til alle mine fadderbarn, så laget jeg en Instagram-konto, hvor det var faddergruppe 1, da, den beste faddergruppa. Og for at jeg skulle huske på navn og sånne ting, så gikk jeg bare inn, så jeg ba alle om å følge den Instagram-kontoen. Og skulle jeg huske på et navn, så gikk jeg inn på den Instagram-kontoen, og så jeg profilbildet, og så jeg navn.
Ja.
Du, nå kommer jeg på en men apropos det du sier der da, med å bruke sosiale medier, det her var det jeg tenkte, hvis jeg skulle ha fadder igjen, så tenkte jeg at måten å introdusere faddergruppa til hverandre på, var å ståke hver enkelt og lage en PowerPoint-presentasjon.
Ja, sånn,
og,
ja.
Og presentere en og en, si sånn, det her er Sebastian, han er jo nylig ut av russetida, så det, ikke sant, altså sånn, bare komme med ting om vedkommende, som gjør at liksom...
Men ikke det livsfallet gjør første kvelden?
Før ja, du trenger ikke å si sånn.
Ville du anbefalt det, Marius?
Ingen kommentar. Men,
hvis du ser at han mistet et familiemedlem i forrige uke, så trenger du nevne det på en måte.
Nei,
men, men du klarer vel å holde deg, altså sånn, hvis det er hemmelig at han er fra Viken, så er jo, det vet man jo aldri, men...
Men hva er det, i den der forskningen du har sett på nå, var det noen som snakket om den første dagen, eller liksom første perioden, og hva hadde de å si dem?
Mange sier at det er veldig skummelt før liksom alkoholen begynner å virke litt, og da får man garden ned, da.
Ja.
Og det var både fadderbarn og fadderer, faktisk. Sånn. Også fadderen sa at vi tok et glass vin før liksom, gruppa for første gang kom på døra, da.
Ja.
Men jeg tror også at det er på en måte sunt at man skal se noe veldig spennende.
Ja.
For det er jo en helt ny periode her. Det er et slags overgangsritual inn i du kan kalle det voksenlivet, eller inn i studentlivet, da, og inn i livet på universitetet. Da. Så det er helt naturlig at man synes det her er litt spennende, så det tror jeg egentlig bare er fint. Da.
Ja, for det er jo, unnskyld Inger, men det er jo veldig mange som kommer til en helt ny by her som nettopp har flyttet på hybel, og så den første personen de skal møte noensinne i en ny by, da, og som student, er denne gjengen her.
Mm.
Og hvis det ikke er spennende og litt ekkelt, og sånn, så da er det nesten psykiatri, altså.
Ja, men det er et veldig godt poeng. Og en ting jeg skulle lure på litt i forbindelse med... Og være faddere, ville du tenkt at det er fordel at fadderne kjenner hverandre veldig godt og er en intern gjeng fra før, eller er det bedre eller dårligere at de vet om hverandre, men de er ikke nødvendigvis bestevenner på siden? Vet du noen forskjellen det vil være for fadderbarna å legge merke til?
Det er et godt spørsmål det. Det kan jo fort bli litt sånn fadderklikka da, hvis det er beste kompis eller beste venninna da. Men jeg skal liksom ikke uttale meg noe selv om hva folk bryr seg der, altså. Men jeg har jo lagt merke til at hvis det er veldig gode venner, så kan man nesten, måtte kanskje i verste fall glemme fadderbarna litt, da. Man får se på byen, ikke sant?
Ja. Jeg hadde en sånn faddergruppe når jeg gikk et år siden her, som var, de var veldig nære, og jeg var jo på en måte god venn med dem, da, så det gikk fint for min del, men jeg tror på en måte dem etter hvert, særlig litt utover i fadderuka, begynte å heller liksom tenke på hva vi vil gjøre nå, i stedet for liksom hva gruppa har lyst til, da. Og samtidig så hvis det er noen veldig gode, det er typisk å tenke seg to veldig festklare gutter da, som samles i en gruppe og vil på en måte sette den type stemning, så kan jo det ødelegge litt for resten, kanskje.
Ja.
Mm. Når jeg var faddersjef, så skulle jo jeg dele inn ulike faddere til ulike grupper.
Ja.
Og jeg sa jo til alle som meldte seg på at skriv et ønske om hvem dere har lyst til å være sammen med. Og så skal jeg prøve å ta og jobbe så godt ut ifra det. Det var jo ikke alle som fikk ønsket sitt oppfylt. Det var noen som ble fadder med noen de kanskje ikke kjente så forferdelig godt. Og så var det noen som ble fadder med noen de klikket veldig godt med. Og så var jeg veldig obs på at det skal ikke være for mange faddere som kjenner hverandre for godt. Fordi da kan det jo hende at de faddere på en måte fester litt. Sånn som du sier da, at de glemmer fadderbarna, at de blir en liten gjeng. Men jeg opplevde i hvert fall at i etterkant da, når fadderuka var ferdig, at noen grupper hvor de var gode venner, det var 2-2-2 da, fordi vi var ikke så mange. De, enten så gikk det dritbra, eller så gikk det, det skjært seg. De ble uvenner, liksom.
Ja.
Så det tror jeg tror det kan ha veldig mye å si. Du lytter til
Millennium på Radio Revolt. Ja, for at jeg tenkte litt i forhold til fadder versus fadderbarn, så vil jeg nå gå over til dette maktforholdet, hvis man skal kalle det det, som er mellom fadder og fadderbarn. Jeg hente på det at når jeg var fadder, så dreit jeg om vedkommende var 4 år eldre enn meg. Jeg følte liksom fortsatt at jeg hadde et kjempeansvar. At det er sånn, å herregud, kommer du deg hjem? Mm. Og ja, nei, det synes jeg er litt sånn, jeg vet ikke om du har noe innspill eller noe introduksjon til hvordan det fenomenet er.
Jo, men man kan jo absolutt se på det som et sånn mester-svenn-forhold da.
Ja. Kanskje ta en liten mester-svenn?
Ja, mesteren, det er læremesteren for eksempel, ja. Hvis man skal bli sveiser da.
Ja.
Så er mesteren har levd som sveiser hele livet, og har liksom kompetansen som trengs. Og så svennen, da, svenneprøven,
ja.
Lærlingen, ikke sant? Som skal lære seg å bli sveiser. Da.
Så det samme forholdet har man på en måte i en faddergruppe?
Du vil jo si det, og det, ja. Og det tydeliggjøres jo gjennom fadder-t-skjorta. Da,
ja,
som er sånn veldig sånn tydelig symbol på det forholdet. Da. Fordi, som du sier, det kan gå til at fadderen er yngre enn fadderbarnet, men den t-skjorta tydeliggjør ganske sånn klart da, at det her er det snakk om en fadder, da.
Ja.
Mm. Og de er jo da, ikke sant, ansvarlige da, for denne innlemmelsen av de nye studentene i det her nye studentfellesskapet. Da.
Ja.
På godt og på vondt.
Absolutt, og det der er jo superinteressant, synes jeg, det her med alder. Fordi at når jeg, på videregående, så var det vel sjelden, når man var så mye opptatt av, som alder, egentlig.
Ja,
hvor var folk plassert i forhold til hverandre. Men en gang jeg begynte å studere, så fikk jeg jo venner da, som jeg... Startet jo litt senere på det studiet jeg går nå enn mange som gikk rett fra videregående, så det kom jo folk da som var 3 år yngre enn meg. Mm. Og sånn, og det synes jeg jo sånn i teorien, eller tidligere meg da, synes jeg det var litt spesielt, men man merket jo med en gang at her var man jo på en måte på samme bølgelengde. Vi var på en måte studenter begge to, og da forsvant helt denne aldersgreia, synes jeg veldig. Men det var et det da var begynt i fadderuka, da var fadderbarn, og så hadde jeg en kjempehyggelig fadder. Hun var da 2 år yngre enn meg, og fra Østfold. Og jeg da, som er fra Trondheim og var 2 år eldre, følte det var veldig rart når hun var sånn, vet du hvor du skal gå hen? Vet du hvor du kjenner deg hjem? Send meg melding. Og jeg bare sånn, ja, jeg tror jeg skal få det til. Jeg har på en måte gått i 6-7 år her nå, så det bør jo gå bra nå. Men jeg skjønner jo, det var likevel liksom, så skjønner jeg at hun følte hun måtte gjøre det, men kanskje legge innsatsen heller litt kornel, men selvfølgelig, man skal jo chille på faderbarna heller akkurat.
Det er ikke sikkert hun tenkte over det, men det må...
Ja, det var i min stille sin.
Ja. Ja, jeg har en litt sånn annen, litt artig historie her da, det knyttet til det forholdet da, det er jo en av de studiene som er gjort da, så jeg har jo en sånn ganske artig historie, og det er knyttet til den første øllen,
ja.
Er det da, og da jeg forteller informantene da, at de var litt sånn usikre på hvordan, når kan man begynne å drikke og sånn, og så tok denne fadderen opp øllen, midt på dagen, den gode lyden, hvordan ja. Høres den ut?
Jeg tror ikke jeg har en jingle på den.
Vi redigerer
den. Ja, det skal vi redigere den.
Og da sier liksom alle fadderbarn, åja, så det er lov til å drikke så tidlig,
ja,
fordi
fadderen
åpnet en øl. Og da skjønte han at ja, vi kan faktisk begynne å drikke så tidlig som studenter. Da, og det er ikke det at studenter drikker på dagen hver dag, men man får liksom forståelse for at okay, som student er det faktisk greit å ta seg en dagsfila. Da,
ja, det er ikke bare 17. mai liksom.
Nei, og det viser litt sånn makten da, som fadderne kanskje har da, på en del.
Ja, så det er liksom ikke bare i forhold til at de har orden på gruppa, men også at de styrer på en måte sosiale mønstre i løpet av dagen også. Da,
det synes jeg du kan si. Mm.
Ja. Ja.
Hei, jeg heter MC Hammer, og hører på programmet The Millennium.
Vi skal videre også etter hvert snakke om den der alkoholkulturen som under fadderuka. Når det kommer til drikkelek og sånne ting, jeg føler det ganske sånn, når man tar en god, et godt fors med venner nå, som man ikke fadderuke, eller kanskje på videregående og sånne ting, så, så er det jo ganske fellesskapsbasert på hva skal man gjøre på forset. Men der føler jeg også at det er alltid fadderne som må liksom, de føler nok et ansvar da, for å innse på en drikkelek, eller et eller annet som gjør at folk liksom samles i den gjengen man er. Og det også synes jeg er vanskelig. Som, eller hva var for vanskelig som fadder når man ikke kjenner personen godt hva slags drikkerek skal vi ta når skal vi starte med den og hvor opps, på en måte, hvor uglesett skal de fadderbarna være holdt opp siden av oss fadderen nå i forhold til sånn, går det bra for det blir jo på en måte et stressmoment også, hvis du hele tiden må liksom gi tommel opp jeg har det fint, eller liksom, det synes jeg det kan vi egentlig snakke litt mer hva, ja, hva synes du om Marius, nytt spørsmål her nå. Er drikkelek viktig, tror du, på et fors på under fadderuka?
Du, det vet jeg ikke helt ennå.
Nei?
Nei, for det er jo om drikkelek. Altså, vi snakket jo litt om det i sted her med å ha navneleker og sånn, og om man må ha drikkelek eller ikke, der tror jeg det er jo en veldig, kan jo være en effektiv måte på en måte å kanskje få sett hvem som har litt de ulike rollene.
Jeg synes det.
I en gjeng, og så det vet jeg du har skrevet litt om, Marius, altså, at du har noen som... Ja, du skriver ikke litt om...
Jo, det er klart at når man skal se venner, ikke kjenne noen fra før, og plassert i de fellige gjengen da, på kanskje 20 personer, så hjelper det helt klart å ha litt alkoholen i bildet, og liksom løsne opp stemningen litt. Så jeg tror absolutt at du har rett til det, og når man liksom alle har drukket litt... Det blir ikke like flaut å si noe feil, ikke sant?
Nei, sant.
Så det senker terskelen litt da, for å delta sosialt i gruppa da.
Ja.
Så jeg tror at det har noe for seg da.
Ja, og så kan man jo kanskje se litt hvem som er... Ja, jeg fikk jo en kommentar her av læreren min av tredje klasse videregående, hvor han tok meg til å si det og sa, Terje, nå har du blitt klassens klovn, og det er ikke positivt. Men i en sånn her gruppe da, så kan man jo få en litt sånn en klovne karakter, eller kanskje en fadderbarn, der, gjerne, som tørs kanskje å dra på litt, som blir veldig lett for fadderne å spille på. Det merker jeg i hvert fall selv som fadder. Jeg fant meg et par som jeg visste sånn, dere kommer til å bli med nå hvis jeg bare gjør det, og da drar de liksom med seg resten av... Nå så holdt jeg på å si laget, men gruppa da.
Ja,
det utvikler seg veldig sånn. Ganske sånn stereotypiske roller i denne her faddergruppen da. Hvor du nevner jo klovnen, Terje. Du har også ofte, så har du backpackeren, ikke sant? Du har han eller hun som er til forsvaret.
Ja.
Du har en del sånne...
Hvem er backpackeren, hvis du skal beskrive backpackeren for meg?
Backpackeren,
for jeg var på backpackeren, men jeg håper ikke jeg var backpacker.
Nei, men liksom den stereotypiske backpackeren, han er jo veldig chill, eller hun er veldig chill, eller sånn. Det her er jo ikke noe farlig, det er bakoverlent tingene.
Stresser liksom ikke.
Og du har, men det samme finner du også med fadderne. Du har good cops og bad cops, ikke sant?
Ja.
Og man kanskje blir litt sånn ulike rollepar da, innen i faddergjengen da, hvor den ene fadderen blir den strenge, ikke sant? Den som passer på at alle kommer seg hjem.
Ja.
Mens den andre fadderen er den som på en måte oppfordrer til litt sånn festing og sånn da.
Ja.
Så det er ganske sånn, det er faktisk litt artig å se hvor de her rollene går igjen egentlig i mange av de grupperne som jeg har snakket med da.
Det vil jeg tro, absolutt. Og hvordan var det der for deg, Madeleine? For du var jo faddersjef. Nå hoster du noe rundt her, altså. Og så var du var faddersjef og fadder alene i en gruppe på?
18-19.
Så du var fadder og hadde styring på.
Ja, men det var fordi at vi på linjeforeningen vår i primetime da, i det året, så da hadde vi årsstudium, bachelor og master.
Uff da, det var mye.
Det var ikke noe primetime for å si sånn.
Nei. Og det var veldig få som hadde søkt seg opp til bachelor, men det var veldig mange som søkte seg til master, men ingen masterstudenter hadde lyst til å være bachelor for, nei, ja, fadder for bachelor og dødødødød. Så vi ble akkurat til at vi var 6 faddergrupper, og at to stykker, det kan være 2 faddere på hver gruppe da.
Ja.
Men det var akkurat nok til at jeg ikke kunne få...
Så du var alene på din gruppe?
Jeg var alene på min gruppe.
Ja, hvordan var det både å være bad cop og good cop da?
Du, vet du hva? Nå skal jeg si noe. Det høres
det er flott hvis du sier det.
Forferdelig manipulerende, synes jeg. Men min beste taktikk i den situasjonen, det var å... Fra første dag bare prøve å matche personligheten til fadderbarna.
Alle?
Ja.
Da får du jo veldig mange forskjellige personligheter.
Men mange er jo veldig like. Mange er jo innenfor hver kategori. Da for eksempel backpacker og alt det. Og det var noen som ikke drakk. Det var liksom, og det å være bad cop og good cop, det var... Jeg var nok mer slitsom enn chill. vil jeg si, fordi jeg var jo dritstressa.
Jo, men er det jo ikke rart du mer slitsom enn chill når du har 19 stykker på å spille inn, da? Det sier seg selv at det går ikke an.
Ja, og så var det veldig mange som var nye i byen.
Ja.
Det var bare et fåtall som var kjent og hadde vært student før, eller hadde breddeår eller noen sånne ting. Da. Mm. Så for min, også, for, heldigvis, ikke heldigvis, men heldigvis og uheldigvis, så måtte vi avslutte fadderuka en halv uke før vi egentlig skulle. Og da var jeg døv. Jeg var døvsliten, og jeg tenkte sånn, jeg kunne jo ikke vært mer takknemlig for at korona snek seg litt innpå akkurat nå.
Nei.
Jeg er Erna Solberg, og du hører på Radio Revolt.
Jeg har et spørsmål faktisk som jeg husker at jeg funderte veldig, eller sleit litt med da, når jeg var fadder. I forhold til det å bli kjent med fadderbarna og sånne ting. Når du har drikkelek, og for eksempel, det puller opp med 100 spørsmål, for det var jo en slag før.
Ja. Jeg liker det fortsatt, jeg skal ikke lide.
Hvor innenfor er det å komme med litt intime spørsmål i starten? Fordi at det er jo veldig mange av de drikkelekene, de er jo egentlig litt ment for å være litt sånn her, ja, jeg har hatt sex i skogen, for eksempel, og sånne ting.
Det er ment for at garden er nede fra før,
ja. Ja, ja.
Men det er jo veldig mange som starter med den. Og jeg husker at når jeg spurte, sånn, hva skal vi kjøre en drikkelek? Og folk bare, ja. Og så ble det 100 spørsmål, og der var det litt sånn, det er litt drøye spørsmål. Hvor innenfor er det å stille det spørsmålet her, og hvor lang tid må det på en måte ta før man kan egentlig stille, for det er jo ikke alle som er komfortable med å få det spørsmålet her, kanskje naturligvis da. Herregud, så
er det stolen min. Ja, det er stolen min som er hyllet her nå.
Ja, for jeg husker at jeg sleit litt med da, hvem var det jeg kunne spørre, og hvem når de fikk boksen, hvis ikke, så ble det 10 spørsmål, og så var vi ferdige med leken, liksom.
Men ja, bare for å følge på det spørsmålet, så når jeg også, vi hadde også samme greia, litt tidlig 100 spørsmål, og da var det jeg som leste opp, og da synes jeg det var verre å, eller jeg hoppet over spørsmål som hvem tror den selv er morsomst, i stedet for hvem har logget med flest. Jeg synes det var et verre spørsmål å stille enn nødvendigvis sånn intime, men det, ja, jeg vet ikke hva du synes, Marius.
Nei, det er... Jeg vil lure hvorfor vi må ha 100 spørsmål. Jeg synes det var litt mange. Ja. Jeg er ofte fornøyd etter 20.
Ja, enig. Forstår vi ut med det. Nei.
Jeg skjønner hva du mener. Det er liksom, kanskje nesten mindre intimt å prate om sex da, enn om den som tror den er morsomst. Det er et godt eksempel. Da.
Ja, for nå kom jeg på et sånt utrolig artig klipp fra den svart humor etter han der. Han som hadde ville jo bli tusenjonær.
Ja, han er gøy.
Ja. Og han gikk da og intervjuet folk på Grønland i Oslo, da innvandrere, da, eller andre gangs generasjons folk. Nei, nå må jeg passe meg på hva jeg sier her. Men i hvert fall, og så poenget var bare at han spurte dem spørsmålet. Hvilket politisk parti skal du stemme på, og hvor mange har du logget med? Og så spurte han det samme til da, helt hvite nordmenn på Karl Johan.
Ja.
Og ingen av de da hvite nordmennene, altså,
ja, skjønner du hva du mener.
Ja, takk. Ja. det å si hvilket politisk parti de skulle stemme på, det var privat.
Ja.
Hvor mange de hadde logget med, det skjøyte de ut tvert. Og så var det helt motsatt av hvilket politisk parti. Jeg skal stemme på Arbeiderpartiet, nei, jeg stemmer Høyre. Og så var det hvor mange jeg logget med. Nei, men det har vel ikke du noe med? Hvor mange jeg logget med? Det var helt forskjellig. Så der er nok folk veldig ulike, og...
Så du sier, ta alle spørsmål?
Nei, men det kan jo være veldig, for noen så det kan jo være graverende å få det spørsmålet der, altså hvor mange man har logget med, mens for andre så kan det være vanskelig liksom å si hvem som er morsomst i rommet hvis man selv er litt kallet sosial usikker da, i den settingen. Så jeg tenker jo å ha sånne her 100 spørsmålsleker, så man må på en måte kjenne sitt publikum litt da, og kanskje hoppe over den spørsmålen som
er
vanskelig.
Det er jævlig vanskelig.
Okay. Ja, eventuelt vente ut i andre uke da, for at du har jo mye tid å gå på, du trenger ikke å svi av den leken første kveld.
Nei, men hvis det skal skje, men hvordan vet du hva spørsmål som er innenfor
det? Du vet ikke, tror jeg.
Nei, men den som styrer leken, det bør jo være en fadder da, som kanskje kan se an litt hvilket fadderbarn får boksen her nå. Er det en selvsikker jente eller gutt?
Skjøfler litt spørsmål.
Så kan du på en måte sånn, ok, nå vet jeg, nå kan vi ta en på vedkommende, for den kommer til å tåle etter som jeg kjenner den.
Og så er det greit å nevne bare sånn kjapt her, at hvis du som fadder nå skulle havne i den situasjonen nå, neste uke, og det er et fadderbarn som får et spørsmål som kanskje er litt usikker, da er det utrolig viktig, det er jo i hvert fall viktig å si sånn her, er du usikker, eller vil du ikke gi den, så bare gi den til meg. Jeg tar meg ikke nær av noen. Så jeg sa alltid sånn her, hvis ikke du vet, vil gi til noen, bare gi den til meg, fordi at jeg tar meg ikke nær av det.
Nå kom jeg på at jeg hadde motsatt, eller ikke motsatt tilnærming, men min tilnærming til det var sånn, Eller gi den til den du vil skal drikke, men det kanskje ikke helt ja.
Hei, vi honningbarna, og du hører på Radio Revolt.
Du skrev masteren din for 2 år siden, var det sånn å forstå?
Stemmer det.
Og den artikkelen, hvor gammel er den?
Nei, den bygger jo på det samme datamaterialet, men den kom ut nå for sommeren da.
Ja, ja. Har du noen formening om hvordan fadderuka var preget i dette sosiale og liksom bli kjentskapet under korona? Forhold til andre år? Jeg vet ikke om du kan
det. Det er absolutt dette, for det var jo en del snakk om det.
Ja.
Dere pratet med fadderbarna da, og da noe som gikk igjen var det de kalte sittedrikking.
Ja.
Og det at du møtes på forspillet som vanlig, ikke sant? Og så begynner man å drikke, og så sitter man og drikker. Og så ender jo at man drar jo ikke ut fordi byen er stengt.
Mm.
Så kommer man til et punkt der hvor man tenker, ja, men hvorfor sitter vi her og drikker?
Ja,
vi drikker oss ikke opp til noe.
Nei.
Og da ble det en slags reforhandling om hva egentlig kvelden skal handle om. Da.
Mm.
Hvor noen kanskje var giret på å dra ut, egentlig ja, hadde vært giret på å dra ut for å prøve å møte noen, ikke sant?
Ja. Eller feste, liksom danse, ja.
Mens, så litt av meningen da, med kvelden, for mange forsvant kanskje litt.
Ja.
Så resulterte det også at en del opplevde at de drakk mindre. Da.
Det er dumt.
Nei, men jeg var jo fadder under korona selv, og da følte jeg meg jo for det første veldig uglesett i byen her, fordi at det var veldig mye media, særlig da kanskje fra Oslo, at faren for smitte i de her faddergruppene var såpass stor at man føler seg liksom sånn, nå gjør man nesten noe ulovlig, selv om da på en måte både regjeringen og rektor ved NTNU var veldig for at man fortsatt skulle opprettholde denne fadderuka. Og det var jo ekstremt vanskelig utover kvelden, da, som du sier, Marius, med den sittedrikkingen, når stemningen på en måte begynte sånn, nå skulle vi egentlig ha vært en annen plass, og da fortsette å sitte i ro, så det endte jo på at det ble litt sånn her dansing og sånn, og så hadde man kanskje drukket litt selv da, og så skulle man likevel oppi det hele, på du kjenner at nå har du lyst til liksom at festen skal ta av, men du må på en måte fortsatt prøve å holde 1 meter avstand, og sånn og sånn, og det som skjedde oss da var jo at fadderbarna syntes på en måte at vi var litt kjedelige og litt for rigide, litt for streng, at de bare kjørte noen egne fest av dem.
Ja, okay.
Så da var det bare sånn, vi fikk en invitasjon da, så klart, men da var det på deres premisser, og da satt vi heller bare og liksom var der litt med dem, men de fikk på en måte ansvar selv da, for denne smittegreia, og ikke slegde på oss.
Ja, jeg synes den historien viser veldig sånn godt den ambivalensen da, som er mellom på denne siden, bekymringen knyttet til fadderuka, både med alkohol, men også under korona da, at folk møttes, og den andre siden som er så viktigheten da, av perioden, nettopp for å lage studentfellesskap.
Ja.
Så jeg gikk jo, som du sier, fadderbarna sammen og hadde lyst til å møtes da.
Ja, ikke sant? Mm. Og de hadde jo kjempeart i dem, og selv om for min del så var det egentlig bare litt fint, for da slapp jeg på en måte å ha det her. Jo, men hvis man fikk en smitte i den gruppa, så ble det veldig på oss da.
Yes.
Liksom. Mm, ja. Og da tok de heller det ansvaret selv, og det er viktig også å huske på, kanskje litt oppgjørt, at det er jo ikke fadder sånn som det var på barneskolen til en førsteklassing. Her er det jo voksne folk som møtes og kan ta egne valg, så kan du prøve å hjelpe dem selvfølgelig litt i retning da, men det er jo ikke alltid så lett. Det spørs jo hvem du er.
Jeg tror jeg heter Lars Berrum, og jeg vet at du hører på Radio Revolt. Ja. Nå er det bare å høre videre. Nå kommer det mer. Nå kommer det mer.
En av disse hovedpilarene i denne artikkelen din, Marius, det var inkludering og ekskludering. Og da lurer jeg litt på om du kan brife litt gjennom hva du mener med det.
Ja, det er bra. Nei, fordi fadderuka er jo ment til å være et inkluderende konsept, ikke sant? Hvor man skal møtes og bli venner og bli kjent, da. Men i en del sånne, vi kaller det i sosiologien for interaksjonsritualer, da. Altså møter mellom folk, så kan det slå ulikt ut da, for enkelte. Så det som noen da, kan oppleve som veldig inkluderende, for eksempel en russesang da, på en faddergruppe, hvor alle synger med, kan andre oppleve ekskluderende, da, fordi man kanskje ikke var med i starten, og så er man på forspillet, og så begynner alle å synge på den samme sangen, så tenker man, ja, men hvorfor har den så gøy med sangen her?
Ja.
Ja, for det er et eksempel du har i artikkelen din, er ikke det?
Jo, det er
det. Kan du fortelle litt om den, for det synes jeg er et kjempegodt eksempel.
Ja, og da var det jo, snakket jeg først med en guttegjeng, som fortalte at ja, vi satt på en sang, og det ble liksom faddergruppesangen da, utover i perioden.
Ja.
Og det var en russesang da. Jeg vet ikke hvilken sang det var, men det var en russesang.
Ja, la oss si Shaken.
Ja. Og de sier at alle ble supergast, løp sammen, danset, holdt hverandre, og at folk øvde på sangen da.
Ja.
hjem på kveldstid, eller på dagen, før de kom til gruppa og liksom framførte den sammen. Og så gikk det en periode, og så snakket jeg med et annet fadderbarn da, som tilfeldigvis var på samme gruppe da, med de guttene. Og hun kom altså på dag tre i fadderuka, ikke sant?
Ja.
Og fadderuka kjennetegnes for at det veldig sånn, det liksom Paris Hotel, det blir sånn boble, og hun blir kjent veldig fort. Og så sier hun at hun liksom slet litt på å finne seg rette, men det gikk greit. Men så kom den sangen på. Og hele gruppa reiste seg, sang.
Holdt rundt hverandre. Og,
ja, og de følte da på en sånn utrolig fellesskapsfølelse, som hun da ble veldig utenforstående for da. Sånn at det viser hvordan et og samme ritual da, kan slå ut ulikt.
Ja, jo, til og med innad i en
gruppe.
Ja, det er jo kjempeinteressant.
Som en ment kjempeinkluderende, ja. Det er veldig sant. Oi, ja. Det er jo sikkert mange forskjellige eksempler på, da. Ikke nødvendigvis bare sanger også, men man får jo mye interne små ting som skjedde kanskje først i kvelden eller et eller annet. Altså sånn.
Ja.
Og ikke sant, det er jo ikke noe gære med det at man etablerer gruppekjennetegn, for det er jo helt normalt hvis man ser på altså, psykologistudentene har jo en egen genser, hvor det står psykologistudentene bak, audio, så det er vanlig å ha gruppekjennetegn. Men oppfordringen min da, er jo kanskje at man må, som fadderbarn da, komme første kvelden, møte opp tidlig, så man får med seg utviklingen av dem med symbolene.
Ja, for det var liksom oppfordringsspørsmålet. Det vil jo si at det er egentlig veldig, selv om det er litt pes, noen arrangementer er ikke like dritgøye som andre, men det ligger noe i et hvert arrangement som absolutt er verdt å få med seg, så lenge man har muligheten da, selvfølgelig.
Ja.
For at det er også en ting jeg tenkte litt over under min, både når jeg var fadder og fadderbarn, det er jo forskjellen på folk som er fra byen, som vi snakket litt om i sted, i forhold til det å skulle komme seg hjem, ikke sant?
Ja, ja, ja.
At noen kjenner byen kjempegodt. At det er også en reell forskjell på den der inkludering og ekskluderingsdelen når det kommer til folk som allerede føler seg etablert der de er da. De er liksom ikke like fremmede i denne gruppa. De føler kanskje at de har litt overtak på en måte på byen og konseptet, fordi at de har vært i nærheten ganske mye. Og da var det jo rett og slett folk som heller utstålte det at de følte seg litt for kule for arrangementer, for eksempel rebusløp eller sånne edroarrangementer, rett og slett egentlig, at det ble lite populært blant de.
Ja,
det også lager jo litt rar dynamikk i gruppa.
Men der er et spørsmål. Hvis du som fadderbarn da, faktisk ikke har mulighet til å komme første dagen, har du noen tips eller noen sånne ting for hvordan fadderbarnet kan da, integrere seg litt mer i gruppa på dag to eller dag tre?
Her tenker jeg fadderne kommer inn i bildet. Altså. Så da må man liksom fortelle litt. Da, kanskje. Nå høres jo veldig sånn farlig ut, alt, men jeg tenker sånn. Men kanskje bare sånn, fortell litt hva som skjedde kvelden før. Da. Og liksom sånn, gi folk muligheten til å kanskje få et innblikk i hva som skjedde, og så slipper man det her da.
Det blir jo også en gruppeoppgave, altså sånn, du bør jo være opp til hele gruppa egentlig, og inne med alle. Det må jo være målet, og så må man jo være opp til fadderne og se hvis det er noen som faller utenfor. Men det er jo også vanskelig litt, altså tilbake på det med eldrearrangement, i forbindelse med at man må jo alltid ta hensyn til at det er jo ofte, i hvert fall en på gruppa som drikker lite eller ingenting.
En bare.
Jeg er en eller flere. Ofte noen da.
Ja.
Da er det jo vanskelig, det er jo ikke alltid de møter opp til alle disse arrangementene som er full fest og fanteri. Og da blir det jo også den der ekskluderingen, det er kanskje den mest tydeligste ekskluderingen da, man ser på. Fordi at de er ikke med på der alt interne kanskje bygges opp.
Nei.
Og så har du ikke lyst til at de skal føle seg utover. Og den har du jo noe.
Ja, men det der er en kjempeutfordring, fordi altså, 12 fra studentenes helse- og tidsforsøkelse fra 2022.
Som for øvrig heter SHOT, ikke?
Det var det. Det er litt artig, da. Nei, ja. Viser at halvparten, altså 49% av studentene som har svart, mener at det drikkes for mye i studentmiljøet.
Ja.
Og mange da er vi oppe i 61%, etterlyser flere alkoholfri tilbud.
Mm.
Det svarer folk når de kan svare anonymt, og så arrangeres det edreaktiviteter i fadderuka, og så møter ikke folk opp da.
Nei.
Så det er en kjempeutfordring, hvordan man kan gjøre det der.
Hvordan kan du liksom gjøre det? Det tenkte jeg kjempe mye på som fadder og fadderbarn selv også. Det var jo, hvis du visste at du var ute liksom, siden du var ute en onsdag, da var det på en måte et arrangement som inkluderte alkohol. Og så torsdag klokka 12, eller 10 for den slags skyld, på morgenen, så hadde du liksom, da var det enten en byrebus, det var en forestilling, whatever, altså det var noe som skulle skje, og det ble jo sinnssykt lett å droppe det som skjer tidlig på morgenen der.
Ja, vi hadde volleyballturnering.
Ja, og det må være på en måte, det arrangementet som skal være edru, må på en måte bare ikke være sånn, du må ikke bare, nå snakker jeg kanskje ut til faddersjefen, det er ikke noe vits å bare plotte inn for å plotte inn, du må jo på en måte ha en mening bak det, hvorfor, og hva kan trekke folk, og det er kanskje ikke bare å kalle et edruarrangement for å gjøre det, men liksom, det her skal være noe artig som folk vil komme på.
Mm. Nei, det er veldig sant. Og nei, det er jo... Jeg vet ikke, du har vel ingen fasit på hvordan man kan gjøre et edruarrangement best mulig, Marius? Da, ja,
den spiller jeg videre til dere, altså.
Ja. Ja, og den, det er jo sinnssykt vanskelig.
Jeg synes idrett er veldig... Ja.
Sykkel rundt byen jeg ser alt.
Det var jo det som forente dere til.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror en del ville hatet det, men for noen da, men altså kanskje... Ja, Madeleine?
Ja, for at, det er et godt poeng. For at vi, jeg så på fadderopplegget vårt, som vi skal ha neste uke. Og toga er jo en slager, da er det er jo kombinert med samfunn og fyll og
hele
pakka. Det er
ikke edru. Ja.
Nei, det er ikke edru. Men det fadder, eller, ja, fadderstyret har gjort hos oss, det er at vi skal ha toga-fotball.
Ja. Ja,
edru da, eller?
Nei, det er helt opp til deg, det. Tror jeg.
Ja, det blir jo sånn, fort ikke edru, kanskje.
Nei, men altså, jeg kommer jo ikke til å drikke på det arrangementet.
Nei, for du satser jo fotball.
Nei, jeg satser ikke. Men jeg synes det er gøy å spille fotball. Ja. Og da har jo ikke jeg lyst til å ødelegge den fotballopplevelsen med å drikke. Men nei. Samtidig, de tar og smekker inn toga-temaet.
Ja.
Sånn at det kan på en måte være begge deler.
Så da kan jo dem som ikke vil være med å drikke nødvendigvis på kvelden også på en måte få en litt den her toga-opplevelsen.
Får du tatt på seg toga de også?
Ja, men det har jo mye, togene står jo veldig sterkt inn.
Og jeg synes de...
Ja, det er en bauta i...
Ja, det er jo det.
I studentidentiteten,
ja.
Så.
Det er
jeg
ekte lei meg for, det har jeg aldri fått vært med på.
Jeg tror det er fullt mulig til uka her nå, det er bare å slenge seg med ingen som kjenner jeg, eller sånn. Hei, jeg er med her, ja.
Men, du kan få være med oss, du, Inger.
Ja, eller lage litt sånn som... Nå skal jeg skryte litt i en linjeforening. En del av det er Rudio, eller også lektorstudenter, sammen med spanskrøret på Glashøgen. Altså, de hadde en sånn her... Jeg husker ikke navnet på henne, jeg kaller det lektordagen, da, i hvert fall, hvor det var på en måte konkurranser hele dagen mellom spanskrøret, da, som er den ene linjeforeningen for lektorrealfag, og lektorallmennfag, holdt jeg på å si. Og det ble en ganske artig suksess, for da ble det liksom konkurranser hele tiden, det var masse ulikt, det var mange som fikk være med, og det ble en happening på en måte, og det betydde litt å vinne det her da. Det ble liksom bygget opp til noe som var litt større, at det bare var en filmkveld på en måte.
Ja.
Så kanskje tenk litt på hvordan kan vi trekke mest mulig folk, og det er jo for veldig mange så er jo konkurranse noe som er artig å drive på, men for selvfølgelig, det er jo helt umulig å finne ting som favner alt og alle.
Ja. Mm. Du hører på Millennium.
Men nå er vi jo over kanskje i det som er ja, mest spennende, denne fadderuken, mest diskutert, og kanskje mest kritisert også, og det er jo denne alkoholkonsumeringen.
Ja, drikkepresset, rett og slett. Ja, hva vil du si? Hvorfor blir vi aldri kvitt drikkepress, Marius? Vet du noe om det?
Ja, nå vil jeg ta oss tilbake i tid, da.
Ja, skal vi tilbake til Aristoteles?
Neida. Ja, men ikke sant? Fadderuken er jo typisk eksempel på et overgangsritual.
Ja.
Og overgangsritualet har jo all tid på en måte brytt litt med samfunnets normer. Ikke sant? Det handler om å på en måte bryte seg litt fri fra en voksen generasjon. Da. Og hvis vi ser på fadderuka helt spesifikt, da, så stammer jo den her immatrikuleringen som vi kjenner fra Glashøgen. Den stammer helt tilbake til middelalderens universitet og akademiske skikker på 80-tallet.
Ja.
Hvor studentene da, fikk påmontert horn i panna. Så det er tegn på deres dyriske sider da.
Ja.
Det er helt sant. Og så var det gjennom det som kalles deposisjonen.
Mm.
Så ble hornene revet av gjennom festing.
Ja.
Det er de kalt behøvling. Og en rekke ydmykende ritualer da. Det er sånn Donald Duck-style, hvor du blir rullet i fjær og kjære sånn.
Ja.
Og ganske sånn røff behandling da, som du kan se litt igjen på Gløshaugen med fiskeslo og litt sånn, ikke sant?
Ja, bra, eddike-episoden
for noen for eksempel da. Og det her ritualet blir kalt cornua depositurus.
Ja.
Og det har jo senere forgrenet seg i dagens fadderuke og russet i da. Depositurus, ikke sant?
Ja, depositurus.
Ja. Så det er jo et overgangsritual da.
Ja.
Og det er markert da liksom overgangen fra ungvoksen til en, liksom en student da. Og hvis jeg skal se på spørsmålet ditt da, som egentlig handler om hvorfor vi ikke blir kvitt alkoholen da, så ser vi jo da at sånne her ting har foregått egentlig hele tiden, og det er klart at
det er ikke et nytt fenomen på en måte i det hele.
Det er ikke et nytt fenomen, og festen er jo en sosial aktivitet utover selve konsumet også, for du planlegger drikkingen sammen, kanskje, hva skal vi drikke i kveld?
Ja,
så drikk du sammen.
Mm.
Og så evaluerer du etterpå dagen der på, forteller hva som skjedde kvelden før, ikke sant? Så det er jo en veldig sånn sosial aktivitet. Det er jo ingen,
Nei, det trenger, det trenger jo ikke være noe negativt. På
det
måte,
blir jo på en måte
alkohol.
Det store, den store ting som samler folket egentlig gjennom hele uka. Ja. Det, i hvert fall, det har jeg også kjent på selv, at det at den på en måte er den inkluderingsfaktoren, gjør det også kanskje litt vanskelig å skille mellom hva som er drikkepress og hva som er ment som inkludering. Mm. Sånn i forhold til, si at noen ikke ja, har tenkt å dra hjem tidligere da, kanskje litt sliten etter annet, så er det veldig lavterskel å si sånn, nei, bli med på et glass til.
Ja.
Og da kan man jo tolke det dit hen at nei, bli sittende, vi vil ha deg her, vi synes det er gøy at du er med oss.
Mm.
Men så kan man også kanskje, hvis man er lettere for å tenke på at det er et press, så kan man tenke sånn, hæ, hvorfor vil du bare at jeg skal drikke på meg? Eller sånn, hvorfor skal ja. Vi absolutt ha et glass til? Kan ikke du heller da si, sitt med oss og snakke med oss på en måte?
Absolutt. Jeg tror det er veldig rett der, fordi vi har et begrepp som heter altså, dramaturgisk lojalitet, altså det ja. Her med å være lojal til konseptet man driver med.
Ja.
Du sier at konseptet er festen, ikke sant?
Mm.
Og man skal møte noen venner for å drikke, og så er det en da, eller to som kommer med en sekser, seks halvdra, og så er det et par som kommer med to øl, ikke sant? Så vi sånn, hvorfor er ikke du med mer øl da? Skal ja. Du hjem tidlig?
Nå er du ulojal til konseptet.
Ja, du er ulojal til det ja. Møte man skal ha da.
Mm.
Og det er jo en måte drikkepress, det er en form drikkepress kan ta da.
Ja.
At folk føler på en måte at, ah, hvis ikke jeg har med seks øl nå, så, liksom, så offrer jeg ikke, fordi si, du skal opp tidlig etterpå, så, men du er ikke villig til på en måte...
Ja. Ja, men det der kjenner jeg veldig igjen nå for at man kommer på en fest og så har man selv litt bestemt, så nå skal vi gå litt all in, og hvis det er noen ja. Da som på en måte typisk enten at de ikke tåler like mye, men at særlig denne at de drikker mindre fordi de skal opp etterpå, da er ikke alle på samme side.
Nei.
Alle er ikke på samme lag, alle er ikke i samme retning.
Det er ikke nødvendigvis å være så veldig mye digger å være den som åpenbart har tenkt å drikke mest heller.
Nei.
At man blir sånn, åja, hva faen er det?
Her er jeg mistolket ting, ja.
Sånn, er det jeg som, ja, sånn, man har jo liksom ja, man har heller lyst til å dra med seg folk til å på en måte gjøre det til det man selv har tenkt, i stedet for å på en måte stå i et sånn, oi, dæven, jeg har åpenbart overvurdert festingen i dag.
Ja.
Ja. Nei, så, men det er veldig sant.
Og så ser vi jo at sånne her sånn karneval med lisens, da, som vi kan kalle det, det har vi jo på julebordet, lønningsspilsen, jobbfesten og så videre.
Det er jo i hele samfunnet, ja. På en måte.
Men det som da blir problematisk er jo hvis måte, studentfellesskapet forutsetter at det er alkohol med.
Ja.
Fordi i fadderuka så lærer vi at her har vi det artig med festing og gøy, og hvis man da i etterkant av fadderuka da, på en måte ikke klarer å møtes uten at man har en pils.
Ja.
Da kan man begynne å snakke om at det er problematisk, for jeg tror ikke jeg har så mye å si at man drikker to uker.
Nei.
Litt sånn, i gåsøvnene.
Ja.
Men hvis det også i etterkant da, må være med alkohol for å få det like gøy som man hadde i fadderuka, da kan man kanskje begynne å snakke om at det er en problematisk kultur da.
Ja, og så er jo forskjellen på et julebord og en fadderuke, eller de to ukene som vi har til meg i Trondheim, så er det jo det at det er jo på en måte konseptet er fest, for et julebord for eksempel,
ja.
Mens fadderuka er jo ment som så veldig mye mer, altså sånn selve baktanken i hvert fall, er jo ment som å være ganske mye mer ordentlig.
Jeg husker at når jeg var faddersjef, så var jeg veldig redd for at det skulle skje, at det var alkohol som var det større bildet her. Så det jeg prøvde da, det var på alle, jeg lurer på om dere har opplevd at det er sånn potetlinje faddera, som Nei. Er med.
Hva er det?
Aldri hørt.
Nei, det er i hvert fall at det er hovedfaddera, og så er det noen som melder seg som en linjefadder da, som hjelper til der det trengs.
Som står på sidelinjen, okay, sånn, liksom.
Ja, potet i det, ja. Kan brukes til alt.
Ja, kan brukes til alt. Og mitt sånn hovedkonsept, da, for jeg var jo livredd for drikkepress, jeg synes det ville jeg absolutt ikke skulle se skje. Da hadde jeg egentlig en regel, jeg tror ikke den regelen ble følt, at det skal være en fadder som er edru, som skal på en måte ha oversikt og være der hvis noe skulle skje. Og så er det den andre kan være...
Sveiseblind.
Nei, ikke det heller, men kan ta inn et par enheter da.
Ja.
Men fadderen skal absolutt ikke være fullere enn hva fadderbarna.
Nei, det er et godt poeng.
Det tror jeg mange fadder blir veldig skuffet over når de får den der infomøte.
Ja.
Dere skal egentlig ikke være så veldig fulle. Bare sånn, faen, skal ikke vi?
Og du går jo på en skikkelig smell da, hvis du tåler lite og skal følge opp og drikke leken sammen med fadderbarna.
Mm.
Ja.
Og så blir du sveisblind.
Hei. Dette er Grønne Myhrer. Og du hører på Radio Revolt.
Ok, for i forbindelse med det drikkepress og fadderuke, så har jeg da i hvert fall et spørsmål til deg, Marius, som jeg håper kanskje kan strekke litt ut i fadderne der ute da. For at veldig mange er jo stresset over skulle... bidrar til å lage drikkepress. Har du noen tanker som de kan ta med seg i bakhodet i forbindelse med å være faddere?
Ja, det er et tips her der er jo at denne gule trøya da, som gjerne deles ut i mange faddergrupper,
Sånn ledetrøye?
Det fra Tour de France.
Ja, nei, men den her ledetrøya som gjerne deles ut da.
Ja.
Tenk litt gjennom kriteriene for hvorfor den støtten skal få trøya da.
Ja.
Så i stedet for å gi den til kanskje den som alltid roper høyest eller feste hardest da, så kanskje deler ut den trøya basert på andre kriterier da, om det noen som har hjulpet noen hjem, eller om det
Veldig godt poeng.
Wow, vet du, det var kjempe...
I en annen betydning enn bare alkohol eller festinger til den der.
Ja. Jeg tror det er sikkert mange som allerede er på det sporet der, men jeg tenker det er noe som er verdt å tenke over i hvert fall.
Absolutt.
Jeg heter Ahmed, og du hører på Radio Revolt, baby. Wow, wow, wow. Wow.
Ok, så fadderuke som konsept er jo kjempeintensivt, men som vi også har snakket om, så er det jo egentlig ganske viktig. Man sitter igjen med ganske mye minner, og vi kan vel egentlig bare ta en litt sånn drøfterunde her nå. Hva føler vi kanskje vi selv satt igjen med, eller hva skulle vi ønske vi gjorde annerledes? Hva er det viktige å kanskje legge inn i en fadderuke, da, sånn at man kan bevare det som er godt med det lengst mulig?
Ja, og for min del så var et tips som da er student i egen by, det vil jeg si er å legge bort litt av stoltheten, bli med på ting, og kanskje tips til dere fadderbarn, hvis dere har mulighet, så er det lurt å være med litt fra start. Kom dere i gang tidlig, og få dere venner fort, og tørs å integrere dere rett og slett. Altså.
Mitt tips da går til fadderstyret, og liksom fadderne. Lag en brosjyre til alle fadderbarna, med informasjon om hvor campus er, hvordan buss du kan ta, kontaktinformasjon om alle fadderne og sånne ting. Gjør fadderbarna oppmerksom på hvor kan jeg nå, hvor kan jeg gå.
Og, oversiktlig.
Ja, og alt, ikke alt, men en stor, sånn, det viktigste når det kommer til campus, fadderne og generelt kontaktinformasjon.
Det var veldig lurt. Ja, og bare for at jeg tror at du kommer til å si mye klokere ting enn meg, så skal jeg smette inn før deg. Og det er at mitt tips er vel egentlig bare å stole litt på prosessen som er med uka. Jeg, som apropos det at jeg synes første møte var kleint, når de sier det her er vennene dine, det er kanskje kjærestene dine, holdt på, kanskje ikke mange av dem, men ja, det her er folk som kanskje kan bli veldig viktige for deg i fremtiden. Da tenkte jeg, sure thing, det tror jeg ikke. Men apropos dags dato, så bor jeg i leiligheten til en i faddergruppa min, liksom. Hun har vært klippen min siste måned, kanskje, og det er jo sånn, det skulle man aldri tro da, første kvelden der, men det viser seg å være rett. Så bare sto litt på konseptet, kanskje.
Ja.
Ja.
Absolutt, og hvis du ikke finner bestevenn din i fadderuka, så vil jeg da også oppfordre til å på en måte videreutvikle det her fellesskapet etter fadderuka da. Så dra på campus, møte opp og bidra til studentfellesskapet da, så man kan ivareta det her fellesskapet utover de to ukene som fadderuka varer da.
Ja, det tror jeg er kjempetips. Og så kan vi jo si avslutningsvis at om det er fadderukas fulle fellesskap eller fulle faenskap, det er litt opp til hver enkelt, men det jeg vil si da til alle nye, nå kommer det visdomsord fra en litt eldre herremann her, er jo at den tiden dere har foran dere nå, nyt den og bruke den godt. Dere skal oppleve største gledene og som stod dype daler i sorga. Altså, det er så mye å glede seg til, så ikke vær redd, heller ta muligheten med begge hender og så prøve å kose dere nå, for det her er en kjempefin tid.
Ja, nei, supert, veldig kloke ord.
Ja.
Nei, vi får bare med det si tusen takk for oss, og kos dere masse fadderuka, folkens.
Ja, og tusen takk til Marius for at du ville ha kom, og ja, hvis dere er veldig ivrige, så søk opp Marius Wigen på Google Scholar og sånn etter hvert, så kjenner du vel noen vanvittige flotte artikler.
Ja, det ligger sikkert noen ut allerede, si. Vel, tusen takk for oss, som sagt. Ha det fint, ja.
Ha det bra, ha det.
Du har lyttet til en podcast på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no.